Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas kuulama saadet Sõna. Sõna alustab uuel aastal uue hooga. Edasi läheme Vana Testamendi raamatutega. Tänase saate teemaks on kohtumõistjate raamat. Saates kõnelevad Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vana Testamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma, Pärnu Immanueli koguduse pastor Joosep Tammo ja Tartu Kolgata koguduse värske liige Riina Pajumäe. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Soovin teile meeldivat kuulamist.
Sõna.
Kohtumõistjate raamatu ajaloolisest taustast annab meile ülevaate Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vana Testamendi õppejõud ja Mooste baptistikoguduse pastor Ermo Jürma.
Vaatleme Vana Testamendi raamatut, mille pealkirjaks on Kohtumõistjate raamat. Selle raamatu nimi tuleb raamatu sisust. Raamat kirjeldab ajaperioodi, mis on ligikaudu 200 aastat pikk. Ja ta iseloomustab, kuidas Iisraeli suguarud sellel ajal harjutavad oma kooselu tõotatud maal. Nende ees on ülesanne mitte seguneda maal elavate kananiitidega ja kaitsta endid põhiliselt välisvaenlaste vastu. Üldajaloos iseloomustab seda ka mererahvaste sissetung Palestiinasse. Suur hetiitide maailmariik on alla käinud ja Egiptus on ka mererahvaste tõttu nõrgendatud. See on ka aeg, kus minnakse pronksiajast rauaega. Ja sellest ajast kirjutab nüüd Piibel, kuidas elas Jumala rahvas. Ja küsimegi ka tänases saates, kes on siis kohtumõistjate raamatu kirjutanud, kellele, kus toimub sündmustik, miks ja kuidas seda on kirjutatud. Raamat ise ei paku mingit otsest viidet autorile ja juutide suur kommentaar Talmud ütleb, et raamat pärineb Samuelilt. Kui me vaatame, siis näeme, et raamatus on kahesuguseid tekste. On jutustavaid tekste ja on loendavaid tekste. Me näeme, et selle ajastu keskne probleem on Iisraeli jaoks pidev kiusatus. Loobuda elavast jumalast ja seguneda Kaananimaa ebajumalate teenimisega. Kes on nüüd need kohtumõistjad? Kui me oma vaimust tuleme vahetult nii-öelda Siinailt ja teame sealset seaduse ehk käsuõpetuse andmist, siis võime kohtumõistjaid pidada väga kergesti justiitsüsteemi esindajateks. Samas tuleb aga silmas pidada, et tol ajal Iisraeli suguvõsas ja külas, mis asetsesid siis mägede orgudes, oli see õiguse mõistmine ikkagi eelkõige rahva vanemate käes. Kohus toimus nii-öelda linna või küla väravas. See vastu selle raamatu kohtumõistjate nimes on kokku võetud kaks gruppi inimesi. Inimesi, kes elavad siis rahvajuhi Joosua ja Samueli vahepealsel ajal. Tavaliselt jaotatakse neid väikesed kohtumõistjad ja suured kohtumõistjad. Siin on puht väline kriteerium. Need, kellest on väikene tekstilõik piiblis, need nimetatakse väikesteks kohtumõistjateks. Ja kellest on piiblis pikem tekstilõik, neid kutsutakse suurteks kohtumõistjateks. Väikestest kohtumõistjatest rääkides on raamatus väga tüüpiline skeem. Tuuakse ära tema nimi, kohtumõistja päritolu, tema tegutsemisaja kestus, paik, kuhu ta maeti ja lõpuks teade, et tema oli kohtumõistjaks Iisraelis. Me loeme kuuest väikesest kohtumõistjast. Toola, Jair, Jefta, Ibsan, Eelon, Abdon. Suured kohtumõistjad, keda võib nimetada ka päästjateks, kangelastest, need on mehed, kes võidavad lahinguid. See tähendab, nad on ka valitsejad. Neil on sõjaline vabastav funktsioon, kuid samas on nad ka aegajalt õigusemõistjad. Ja nende nimed on toodud Otniel, Ehud, Samgar, Debora ja Baarak, Gideon ja Simson. Kohtumõistjate raamatu teises peatükis võime lugeda. Ja rahvas teenis Issandat kogu Joosua eluaja ja kogu vanemat eluaja, kes elasid veel pärast Joosuat. Kes olid näinud kõik Issanda suuri tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Siis Joosua, Nuni poeg, Issanda sulane, suri 110 aasta vanuses. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tundnud Issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Ja järgnevat aega iseloomustab nüüd lausa skeem. Esmalt, rahva truudusetus Issandale. Nad teenivad teisi jumalaid ja teevad kõike seda, mis ei sobi kokku püha Siinai lepinguga. Teiseks, Jumal loovutab Iisraeli vaenlaste kätte. Ta kutsub ühe võõra rahva, kes saab Iisraelile rõhujaks. Kolmandaks, oma kitsikuses hakkab rahvas Jumala tappi hüüdma. Neljandaks, Jumal kuuleb ja saadab ühe päästja, ühe kohtumõistja. Viiendaks, see rõhuja võidetakse kohtumõistja juhtimisel. Ja kuuendaks, maa ja rahvas saavad jälle rahu. See skeem läbib kogu raamatut, ehkki kõik punktid ei ole alati sõnaselgelt just välja toodud. Kui vaatleme nüüd ühe kohtumõistja, eriti suure kohtumõistja jutustust, siis võime märgata, et need võisid olla algul terviklikud jutustused, mida pärandati võib-olla ka ühe suguaru sees. Ning ehk alles hiljem asetati ta Iisraeli kui terviku konteksti. Nendes kohtumõistjate jutustustes ei puudu ka üksikud sellised jutustused, mille kohta on meil kristlastena moraalseid küsimusi. Me kuuleme, kuidas vasakukäeline Ehud lööb reeturi kombel Moabi kuningale pistada pidemeni kõhtu. Jael taob telgivaia magava väepeelik sisera oimudesse ja nii edasi. Kui me oleme aga nii-öelda piibli kangelaste poolel, võime me neid kohe vabandada. Kuid ilmselt tegutsesid nemad omas ajas nii, nagu see tol ajal oli aksepteeritud. Martin Luther pakkus lahendust, et me ei peaks mitte nende tegude järgi, vaid nende usu järgi joonduma. Piibli autorid ise ei räägi siin ise ainsastki hinnangust, aga Iisrael pidi õppima, mis on Issandale meelepärane ja mis ei ole. Need lood on piiblis ja siit peab ilmnema, milliste inimestega Jumal tegeleb. Samas meie teame, et kristliku eetikat ei saa veel üksnes siinsete jutustustega üles ehitada. Kui me vaatame korraks ka seda vaenlaste nimekirja, kellega Iisrael on tegemist, on see väga pikk. Praktiliselt kogu ümberkaudne maailm ja ka ellu jäänud põlisasukad. Edom, Moab, Vilistid, Kananiidid, Miidjanid, Ammullased. Lisaks kohtumõistjate endi jutustustele on raamatusse lisatud veel nagu kaks iseseisvat lugu. Üks on Taani suguaru maa hõlvamise jutustus. Me näeme, et nad ei saanud kätte oma päris osa Vahemere ääres, vaid neil tuli rännata Iisraeli põhjaossa. Ja teine lugu on karistusoperatsioon Benjamini suguaru vastu. Üks suguaru eksis rängalt Iisraeli moraali vastu ja teised tulid ja karistasid neid. Kogu raamatus loeme neljal korral. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat, iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Seda on korratud neli korda. Jääb mulje, et siin hindab keegi kuningate aega positiivselt, nüüd on kord majas, ja vaatab tagasi kohtumõistjate aega ja ütleb, siis oli elu halb, siis olid rahutused. Nii kohtumõistjate raamat valmistab teed saabuvaks kuningate ajastuks. See on siis proloog, sissejuhatus kuningate aega, jutustatud Iisraeli ajalugu sellest perioodist. Kogu raamat kutsub üles hüüdma julgelt appi Issanda nime ja meelt parandama. Ja samas on ta tõsine hoiatus Jumalast ära taganemise ja selle tagajärgede eest. Tol ajal kutsus Jumal kohtumõistjad, hiljem olid tal teised vahendid. Kuid Jumala tee läheb ikka edasi. Aamen.
Sõna.
Kohtumõistjate raamatust rääkis meile Ermo Jürma.
Sõna.
kuuleme Pärnu Immanueli koguduse pastori Joosep Tammo üht piiblitundi kohtumõistjate raamatu kohta. Selle pealkirjaks on Jumala tahte otsimisest.
Armsad venad ja et ma usun, et see on enamuse meie südame soov, et meie mõtted ja sõnad ja kõik meie ajad ja tööd kuuluksid Jeesusele Kristusele. Et meie terve oma eluga oleksime Jumala plaanis ja Jumala plaaniga kooskõlas. Ja kui teile meenub, siis meie möödunud kord jätsime niisuguse kodu ülesande, et kas see villaproov Jumala ees, kas see on Uue Testamendi usklikule kohane ja õige meetod Jumala tahte teada saamiseks või on see puudulik meetod. Ja täna siis püüame seda küsimust vaadelda. Võibolla, et ei suuda mina ka lõplikult vastata, aga ma usun, et mingisuguse niisuguse suuna selles küsimuses me siiski saame või niisuguse vaimuliku proportsiooni tunde. Ja mind on vähemalt Jumala sõna selles osas aidanud ja loodan, et see võiks teile ka abiks olla. Enne kui ma selle teksti loen, kus kohtumõistjate raamatus, siis räägitakse, kuidas Gideon Jumala tahte teada saamiseks või kindlamaks teada saamiseks või enesekinnituseks. Me seda veel küsimust uurime. Enne kui ma seda loen, ma räägiksin ühe suure usumehe, John Wesley, ta oli metodismi rajaja ja väga tähelepanuväärne evangelist, väga võimekas jumariigi tööline, kes jättis sügava jälje ristiusu koguduse ajalukku. Ja ma räägiksin tema elust ühe niisuguse traagilise külje ja see puudutas just tema naise võttu. Ma vaatan, täna on siin enamus siiski vanemad inimesed, aga te võite seda oma lastele jagada neid probleemega kodus. Ja kui täna on mõni noorem, siis tema võibolla, et siit saab sellest loost ka midagi õpetlikum. John Wesley tegutses koos oma venna Charlesiga 1735. aastal noore vallalise missionärina Briti koloonias Georgias, USA's. Ja seal tema oma tegevuse käigus õppis tundma tütarlast, kelle nimi oli Sofia Kristiina Hopkei. Ja see oli väga kaunis ja intelligentne noor tütarlaps. Ja John Wesley südames tekis niisugune armastus ja soov abielluda. Aga John Wesley kuulus tolla ajal nii nimetud pühasse klubisse, see oli tema sõprade ring, kes olid eriliselt ennast pühendatud Jumala riigi töö tegemisele ja Jumala sõna uurimisele ja palvele ja nend sellel ringil oli see põhimõtte, et nemad ei abiellu, vaid jäävad vallaliseks. Ja nüüd John Wesley sattus nagu sisemisse konflikti, et kas siis nüüd murda selle ringile omast põhimõtet jääda vallaliseks või abielluda Sofiaga. Ja nemad otsustasid siis oma sõpradega, seal oli üks sõber Telamott ja tema ka koos nad otsustasid võtta loosi. Teadus mõttes nagu villad välja panna. Et, ja tegid kolm sedelit ja kirjutasid nendele siis ühele sedelile abielluda, teisele mitte, sellele aastal abielluda ja kolmandale ära mõtle sellele enam kunagi. Ja kui nad olid hoolikalt neid sedeleid siis seganud ja võtsid need sedeleid, siis tema sõber Telamott sai selle esimese sedele, et abielluda ja John Wesley sai selle viimase sedele ära mõtle sellele enam kunagi. Ja muidugi John Wesley süda oli purustatud, aga ta võttis seda kui Jumala tahtena ja pöördus tagasi Inglismaale, oma päevaraamatusse jättis ta niisuguse märkme ja kirjutas selle oma elusündmuse kohta päästetud nagu tukk läbi tule. Kui ta oli Inglismaale tagasi pöördunud, siis tema elas läbi täieliku pöördumise või uuesti sünni. Ja siis tegutses väga õnnistusrikkalt Inglise missiooni põllul, väga suured massi koosolekud toimusid tema juhtimised, teda kujutatakse sageli hobuse seljas ja piibel käes. Ta oli niisugune ratsutav missionär, kes läbi Inglismaa ratsutas suuri koosolekud pidas ja tuhanded pöördusid tema mõjul. Ja nüüd nõnda tegutsedes siiski tabas teda uus armastus. Ta kohtas leske nimega Grace Murray ja see oli väga tõsine usklik naisterahvas, piibliklassi juhataja. Ja nüüd John Wesley otsustas uuesti Jumala tahet läbi proovida ja sel korral siis ta otsustas seda nii teha, et kirjutas nagu 7 põhilist soovi paperi peale, mis tema oma tulevaselt abikaasalt soovib, et mis sugune ta peaks olema. Ja need olid siis niisugused, et ta peaks olema hea majapidaja, haige põetaja, ta peaks olema seltskondlik inimene, hea sõbranna, kaastööline evangeeliumi kuulutamisel ja et tema andekus ja siis tema tegude vili peaks omavahel vastama. Ja kui see nimekiri oli valmis, siis ta vaagis seda, jäi palvesse ja nagu palves mõttes siis seda Grace Murrayt, tema siis nagu vaatles, et kas see vastab sellele nendele soovidele, mis on. Ja leidis, et see inimene vastab igati nendele soovidele, mis teda, tema südames olid. Aga õnnetuseks oli nüüd tema vend Charles oli vastu sellele abielule ja leidis, et kui nüüd vend abielub, siis see takistab evangeeliumi kuulutust tulevikus. Ja neil tekis sõnavahetus oma vahel. Ja nüüd selle sõnavahetuse käigus John oli nagu erutatud, ta väljus oma kodust, võttis hüppas hobuse selga ja ratsutas selle naisterahva juurde, sinna selle lese juurde ja hüppas seal hobuse seljast maha, tormas tuppa, heitis ennast selle perenaise jalge alla ette siis maha ja ütles, et Grace, sa oled murdnud mu südame, ma tahan sinuga abielluda. Ja see naisterahvas ehmus sellest ettepanekust nii võrd, et ta abielus kiiresti ühe teise inimesega. Läksid veel mõned aastad mööda ja siis John Wesley sõbrad otsisid ühe rikka lese, Mary Vaseil, see on ka prantsuse pärane perekonna nimi, ja siis John Wesley abielus selle rikka lesega. 20 aasta pärast see lesk jättis teda maha ja nende abielu purunes. John Wesley, nii nagu ajaloolased ütlevad, ja ei olnud selle sise süüdi, vaid see naisterahvas, ta ei nagu kõik seda elulaadi võibolla ei suutnud ka taluda ja läks ära. Ja Wesley kirjutas oma päevikusse, mina pole teda maha jätnud, mina ei saatnud teda ära, ma ei too teda ka tagasi. Ja niimoodi siis selle suure evangelisti elus, keda Jumal väga sai tarvitada, oli niisugune traagiline külg. Me ei võime nüüd mitmete sellesse suhtuda, aga paljud, kes on John Wesley elu uurinud, siiski leiavad, et see esimene proov, see loosi tõmbamine, see ei olnud Jumal ees õige asi. See ei olnud mitte Jumala tahe. Niimoodi seda nagu Jumala plaane oma elus selgitada. See oli nüüd teadud mõttes John Wesley elus villaproov, mis ebaõnnestus. Ma loen nüüd selle villaproovi, mida nüüd Gideon tegi. Ja nüüd vaatleme siis edasi seda. See on kohtumõistjate 6. peatükis 36. ja 40. salmini. Ja Gideon ütles Jumalale, kui sa tahad minu käe läbi Iisraeli päästa, nagu sa oled ütelnud, siis vaata, ma panen need niidetud villad rehe põrandale, kui kaste tuleb ainult nende villade peale, aga kogu maapind jääb kuivaks, siis ma tean, et sa Iisraeli minu käe läbi päästad, nagu sa oled ütelnud. Ja nõnda sündis, Kui ta järgmisel hommikul vara üles tõusis ja villu vajutas, siis ta pigistas villadest kaste välja kausi täie vett. Aga Kiidon ütles Jumalale, ärgu süttigu su viha põlema minu vastu, et ma veel kord räägin. Luba ma katsun veel kord villadega, lase nüüd ainult villad kuivaks jääda, aga kogu maapinnal olgu kaste. Ja Jumal tegi sel ööl nõnda, ainult villad jäid kuivaks, aga kogu maapinnal oli kaste. Aamen. Siin on nüüd see villade proov, mille Jumala mees, muide püha vaimuga täidetud Jumala mees, nii nagu me eelmine kord lugesime sellest, püha vaimule riietunud otse kui Gideoniga. Siiski see Jumala mees tegi niisuguse proovi. Ja sellest viiest salmist, mida me lugesime, on nüüd paljud usklikud võtnud eeskuju ja seda ka oma elus ühel või teisel kombel kasutanud. Mitte nii nagu siin nüüd oli kirjas, aga mõnel teisel, mõned teised üleloomulikud märgid oma elus üles pannud. Et teada saada, kas see või teine asi on ikka Jumala tahe või ei ole. Meil on ju vaja Jumala tahe teada ja Jumala plaani oma elus. Ma usun, et täna keegi ei vaidle selle vastu. Kui Jumal on meie elu issand, siis see on nii tähtis olla Jumala plaanis. Apostel Paulus ütleb Efesuse kirjas, sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. Ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on issanda tahtmine. See puudutab meid täna kõiki. Aga kuidas on siis selle villade väljapanekuga? No vaatleme seda küsimus siis nüüd selle sõna põhjal, mis meie lugesime. Ja meie märkame mõned isearalikud asjad siin. Kõigepealt meie saame teada, et Gideon juba teadis Jumala tahet. Gideon tundis Jumala tahet. Jumala ingel oli talle seda ilmutanud. Ja sellepärast Gideon siin nendes loetud salmides ütles mitu korda, nagu sa oled ütelnud. Nagu sina oled ütelnud. Gideon oli, ei olnud mitte teadmata Jumala tahtmine, vaid ta teadis Jumala tahet. Niisiis, Gideon selles sündmuses ei otsinud mitte Jumala tahet kui sellist, vaid tal oli see teada, Jumala saadik, keda ta oli ise proovinud. Kas ta on ikka Jumala saadik või on ta lihtsalt üks inimene? Ta see saadik oli ütelnud, mis ta peab tegema, et ta peab Iisraeli vabastama. See, mida Gideon siin tegi, ei väljenda mitte tema usaldust ja usku Jumala vastu, vaid väljendab tema sisemisi kahtlusi, tema julgusetust ja midagi, mis just usust ei kõnele. Ta oli pasunaga suure sõjaväe kokku kutsunud. Siin eelpoolevates salmides me lugesime sellest. Suur sõjavägi, mitmest suguarust oli kokku tulnud. Tema pasuna peale, selle kutse peale, aga nüüd korraga tabas tema südant see väike kahtlusus, see julgusetus. Kas ikka mina olen see, kes peab selle sõjaväge viima vaenlase vastu? See on omamoodi hämmastav asi, sellepärast, et siin on mees, kes on püha vaimuga täidetud. Aga temas oli veel seda julgusetust ja kahtlust. See paneb imestama. Ja nii siis selles julgusetus olukorras, selles sisemises teatud kõikumises ta ütleb Jumalale, kui sa seda teed, siis ma tean. Ja pani need villa proovi siis välja. Jumala sõnas on meile ustlikele antud terve rida tõotusi Jumala juhtimise kohta. Ja ma kaks tükki tooksin esile. Laulus 32 on öeldud, sa ütled, ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. See on Jumala tõotus. Ma teen sind targaks ja õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Armas sõber, vend ja õde, kui sinu südames on niisugusi julgusetusi momente nagu Gideonil, siis olgu see sulle täna õhtul tõotuseks. Ma teen sind targaks. Ma õpetan sulle teed, mida sul tuleb käia. Ma annan sulle nõu oma silmaga sind juhtides. Vahest on nii, et lapsevanemad juhivad nagu oma lapsi silmaga. Piisab on silmavaatest ja see laps juba teeb, mida vanemad tahavad. Ja siin on mõeldud ka seda, et kui Jumal oma imelise silmavaatega üksnes meile vaatab, siis me teeme juba tema tahtmist. Jumal tahab oma silmaga meid juhtida. Ja teine tõotus on Jesaja 58. peatükis. Jehova juhatab sind alati. Jehova juhatab sind alati. Olgu need meile julgustuseks. Meid ei ole siis mitte jäetud ühte arguse, kahtluste, julgusetuse olukorda, vaid Jehova juhatab meid alati. Meie lõpuks ka vaatame, kuidas ta seda teeb tegelikult. Aga siin meie siiski kohtasime Gideoni kahtlust. Selle kahtluse juures ja villasi üles, villamärki üles seades, Gideon püüab Jumalat oma tahtega mõjutada. Gideon ei tulnud lihtsalt Jumala juurde ja ei öelnud, issand, mul on ikka veel hirm, mul on kahtlusi, palun ilmuta end veel kord. See ei olnud mitte niisugune siiras Jumala poole pöördumine. Selline siiras Jumala poole pöördumine meie julgusetus olukorras on kõigile lubatud ja see on igati põhjendatud. Aga Gideon tuleb teatud, ta maneb, allutab Jumala oma tahtele, oma villade küsimusele. Ta tuleb nii, Jumal, siin on minu plaan, tee palun seda ja seda ja võimalikult oma omikuks. Tee vill märjaks, jäta maa kuivaks ja muuda neid tavapäraseid loodusseadusi. Kas me võime Gideoni hukka mõista? Ma arvan, et me ei või, sellepärast, et kui meie tema päritolu ja tema olukorda tundma õpime, ta on ju pärit sellest põlvkonnast, kes üldiselt oli Jumalast eemale läinud ja ebal Jumala teenistusse langenud. Ta oli üles kasvanud perekonnas, kus salliti eba Jumala teenistust. Ja see isegi valitses. Ja meie võime mõista Gideoni segadust ja kahtlusi. Ja nüüd siis Gideon siis pani selle märgi üles. Aga see villade välja panek ei lahendanud Gideoni probleemi. Ei lahendanud. Järgmisel hommikul tuli Gideon rehe alla ja enne. Vill oli märg ja maapind kuiv. Vill oli märg ja maapind kuiv. Nii nagu ta oli Jumalale ütelnud. Märk oli nagu täitunud. Aga siis tulid Gideoni südames uuesti kahtlused. Sest tõsi on. Vill tõmbab rohkem niiskust enda sisse. Ja maapind kuivab kiiremini. Ja küllab siin. Et see on nagu loomulik, et see vill on märg. Ja küllab siin tuli ka Gideoni südamesse sisse tunne, et ei tea, kas see märk on ikka nüüd küllaldane. Jumal lasi selle küll korda minna. Isegi kausi täis vett tuli sealt välja, kui ta pigistas. Aga ikka tuli see kahtlus Gideoni südamesse. Ma tooksin siit mõned niisugused näited, et te mõistaksite seda olukorda võibolla kaasajas. Keegi Ameerika vend on siin seda nii püüdnud niisuguse paraleelse näite tuua ja ütleb, et üks piiblikool teatas, et nemad ostavad veel ühe maja, aga kui nad saavad selleks ja selleks kuupäevaks 100 000 dollarit, siis see on Jumala tahe ja nad ostavad. Aga nüüd juhtus niimoodi, et tolleks päevaks saadi kokku 90 000 dollarit. Mitte 100 000, nii nagu oli Jumalale ette pandud. Tuli 90 000 dollarit. Ja siis tekkis vendade vahel segadus ja vaidlus. Ja ühed ütlesid, et järelikult ei ole Jumala tahe seda maja osta. Teised arvasid, et no kui need 90 000 dollarit on kokku tulnud, no küll siis see on ikka Jumala tahe. Ega siis ometi saatan ei saanud neid 90 000 dollarit meile anda. Ja tekkis niisugune segadus. Vaatame oma enda elusse. Kui ütlege, et sina teatud küsimuse lahendamiseks ütled issandale nii, kui õhtul kella 10 see ja see inimene mulle helistab, siis see on sinu tahe, et ma seda ja seda teen selle inimesega seoses. Aga kui ta ei helista mitte kell 10, vaid helistab kell 9.50 või helistab 10 minutit pärast 10, mis sa siis ütled? Sa oled ikka raskustes. Ja Gideon oli ka niisuguses raskuses, et villad olid küll märjad, maapind oli kuiv. Ja siis ta ütleb, Jumal, ära vihasta. Ära vihasta. ma panen veel kord märgi üles. Ja ta pani selle teise märgi üles. Ja nüüd sündis midagi, mis meile on nagu üle mõistuse. Ja 40. salmis loeme need sõnad. Ja Jumal tegi sel öösel nõnda. Ja nii minu vaimuliku tunnetuse järgi siin toimub nüüd üks ime, mis meiega ka on ikka toimunud. Ma arvan, et meil ei maksa siin täna õhtul rääkida selle villade välja panemise vastu ühte kõnet. Sellepärast, et ma usun, et meie kõik oleme natuke seda proovinud oma elus. Iga üks, kas oma suurema või vaimuliku tasemega või suurema või vaimuliku selgusega, meie kõik oleme seda proovinud. Ja vahel sellest ei ole nagu midagi meile kasu olnud. Me oleme jälle proovinud mõne asjaga, jälle ei ole midagi, aga vahest on tõesti nii olnud, et meie panime märgi välja ja Jumal täitis selle. Ja võiksime öelda, ja Jumal tegi selle ööl nõnda. Ja teate, miks Jumal seda teeb? Sellepärast, et ta on pika meeleline ja halastaja. Ja ta mõistis Gideoni viletsust ja nõtlust ja julgusetust. Gideon oli üks allõpilane. Ta teadis küll, mis on Jumala tahtmine. Aga ei, Gideon tahtis veel midagi Jumalale ette panna ja proovida teda ja oma seisukohta kinnistada. Ta oli üks allõpilane. Me ei oleksime niisuguse õpilase võibolla juba ukse taha saatnud, ütlenud, et sinust ei saa midagi asja. Aga Jumal on pika meeleline ja halastaja. Ja isegi meie rumalaid ettepanekuid, kui see Jumala plaanis on väga tähtis, siis tema mõnegi märgi annab meile, nii nagu ta Gideonile andis. Me võime üksnes Jumala halastust selles sündmuses Gideoni vastu tundma õppida. Tema armastust oma rahva vastu. Ja eks me oleme seda ka kogenud. Eks ole ju niimoodi? Oleme ka kogenud, kuidas meie nõtruses, meie julgusetuses, meie rumaluses ka, kuidas meie mõne märgi panime üles. Ja Jumal vastas märgiga. Sel ööl, sel päeval ta vastas meile ja meid aidab jälle edasi. Aga see tähendab ühtlasi seda, et see ei ole mitte Jumala juhtimise põhimeetod villade välja panemine. See on rohkem meie inimlik nõtrus. See ei ole mitte Jumala plaan uue testamendi rahvaga, et meie algame ikka Jumala tahte tundma õppimise ja nendest villade ja märkide välja panemisest. Ei, see ei ole nõnda. Vaid Jumalal on üks teine plaan. Ja ma tahaksin nii mõned mõtted välja tuua. Meie aeg jõuab ka, aga ma nimetaksin need Jumala juhtimise põhiprinsiibid. Jumal on küll pika meelega, aga meil on ka vaja edasi jõuda. Esiteks see, Jumal ei anna mitte meile alati juhiseid eelkõige, tema eesmärk ei ole, vaid ta tahab ise olla sinu ja minu juht. Ja siin on nüüd otsustav asi, et see põhiline lahendus Jumala juhtimise saamiseks on meie palve osadus Jumalaga ja tema poja Jeesuse Kristusega pühavaimu läbi. Kui meil on see palve Jumala, see palve osadus, see püsiv palve osadus, siis suur hulk Jumala juhtimise probleeme, tema plaani, küsimusi, meie elus langeb lihtsalt ära. Sest see on meile nii loomulikult antud. Me tunnetame, mis on Jumala tahtmine. Me otse Jumala silmadest loeme välja seda, mis on tema tahtmine. Ja siin on asju, mida ei ole vaja isegi sõnastada mitte, vaid meie teeme, mis on hea ja mis on õige, sest me oleme Jumala vaimust juhitud, sest me oleme palve inimesed, oleme Jumala lapsed. Nüüd teine asi, mida Jumal kasutab, on, et see hea juht, hea karjane, kes meie elus ellu on antud palves ja osaduses, et tema baseerub oma juhtimisel, põhineb oma juhtimisel Jumala sõnal. Jumala sõnast me saame teada, mis on Jumala tahe. Ja siis Jumala sõnas on antud otsesed, erilised korraldused, põhimõttelised nõuded Jumala inimestele, Jumala lastele ja on antud ka üldised põhimõtted. Aga meie leiame Jumala sõna tundma õppides, mis on Jumala tahe. Kui sina õpid Jumala sõna tundma, siis sa saad teada, et Jumala tahe on see, et sa armastaksid oma kaasinimesi, olgu nad uskmatud või usklikud või sinu vaenlased või, armastaksid neid nagu ise ennast. Kui sina juuri Jumala sõna, siis sa võid arvata, et võibolla, et ainult usklikud on need, keda ma peaksin armastama. Ja no need teised, need olgu nende, kuidas on, võibolla ma isegi nean neid ära. See ei ole mitte Jumala tahe. Jumala tahe on, et me armastaksime ja õnnistaksime üksteist ja isegi oma vaenlasi ka. See on nii näide. Nii siis, õppi Jumala sõna tundma, siis sa tead ka, mis sinu juht, kuidas tema juhib. Ja Jumal kinnitab oma juhtimist rahuga. Kolossa kirjas apostel Paulus ütleb 3. peatükis, ja Kristuse rahu valitsegu teie südames. Kui sinu südames, õde ja vend, valitseb Kristuse rahu, siis sa oled õigel teel. Kui sinu südames valitseb Kristuse rahu, siis sa oled õigel teel. Aga kui sinna tulevad südametunnistuse piinad, rahutused, argus, julgusetused, siis sa pead ennast uuesti häälestama ja küsima, issand, kuhu sa mind juhid? Mis tee on minu jalgel, kas on elutee või on see hukatuse tee? Nii siis, Jumal kinnitab siis rahuga. Filippi kirjas on öeldud, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Ja kui teie südamed ja mõtted on hoitud Kristuses Jeesuses, siis te olete Jumala plaanis ja teete Jumala asju. Ja siis on rahu teie südames. Aga kui te ei ole Jeesuses Kristuses, kui te olete vaenus või olete ilmalikes asjades või mammona teenimises või parajasti käib kodusõda oma lastega, või siis ei ole Jumala rahu teie südames. Sellepärast siis see põhi üks printsiip on see, et rahu oleks teie südames. Ja siis see juhtimine ilmneb ka selles palves, mida Jumala oma pühavaimu läbi sulle annab. 37. laulus on nii öeldud, looda Jehova peale ja tee head, ela omal maal ja pea austavust. Olgu sul rõõm Jehovast, siis ta annab sinule, mida su süda kutsub. Ja 145. laulus, tema teeb nende meelejärile, kes teda kardavad. Siin on kirjeldatud midagi, mis on üks sisemine osadus, palve osadus. Inimene on elab õiglaselt omal maal, ta ei siia sinna ei rabele mitte ühelt maalt teise või midagi sellist. Ta on ustav, ta on, issandaga on rahus. Ja nüüd mitmed mõtted ja igatsused, mis tema südamesse tulevad, need on antud Jumala pühavaimu läbi. Need tulevad palves. Jumal annab meile palves teada teine kord. Ja ma ütleksin, üsna väga sageli annab meile palves teada, mis meie peaksime tegema. On olukordi, vennad, et kui meie just rabeleme keset oma elu võitlust ja meil tuleb igasugused ideid pähe, eriti siis, kui me oleme ärritatud, tuleb seda ka ette. Ja siis tuleb igasugused ideid pähe ja siis need on ohtlikud ideed. Aga kui sinul tuleb palve osaduses, üks igatsus südamesse. Ja teate, need on head igatsused. Need on head soovid. Neid Jumal siis kasutab meie juhtimiseks. Ja lõpuks ma tahaksin ühe printsiibi veel esile tõsta. Ja see on see, et Jumal annab oma juhtimist edasi ka kaasusklike nõuannetes. Meil on antud kaasusklikud. Ja me võime vahel ka nõu küsida. Jumal seda lubab. Ja muidugi seda me teeme ka palves ja kontrollime Jumala sõnaga. Eks need inimesi ole ka igasuguseid. Aga koguduses on niimoodi, et selleks on koguduse vanem, koguduse diakonid, kogenumad vennatõed, kes võivad meile head nõu anda. Need, kes on pikema, tee issandaga käinud. Ja ärge seda ka põlake. See on ka, mida Jumal kasutab meie juhtimiseks. Olgu need mõned mõtted. Kui nüüd kõike seda täna õhtul jagatud kokku võttas, siis ma ütleksin nii minu selgus ja ma loodan, et te jagate seda. See ei ole mitte Jumala põhi juhtimismeetud, et meie villas üles paneksime, välja paneksime või märke nõuaksime tema käest. Aga kui me seda vahest teeme, siis Jumal tõesti on pika meeleline ja alastaja ja on meile vahest ka selle läbi teed näidanud. Aamen.
Sõna.
Jumala tahte otsimisest kohtumõistjate raamatu põhjal rääkis meile Pärnu Immanuli koguduse pastor Joosep Tammo.
Sündida ses paigas sina oled ajao las su tahe sündida ses paigas et se au su nimel toks las kõik inimlik, mis on ses paigas kaoks, et sa võiks ärada sinu au ja suurust me ses paigas igatseme kogeda las su Lassu suurus särab siin me keskel nüüd. Lassu au, lassu suurus. Ilmuda me keskel
Sõna.
Tänases saates alustame ka uue rubriigiga, mille pealkirjaks on Minu lugu. Täna ja edaspidi püüame sõnasaates edasi anda inimeste päästmislugusid ning seda, kuidas Jumala sõna nende elus on elavaks saanud. Tänases saates räägib teile Kolgata koguduse värske liige Riina Pajumäe sellest, kuidas kallite inimeste lahkumine siit ilmast mõjutas tema suhet Jumalaga. Olgu see tunnistus pühendatud Jürgenile ja Liisile.
Tere! Mina olen Riina Pajumäe ja ma olen 21-aastane. Olnud rääkida oma usule tullemise lugu. See algas 2003. aastal, kui ma sattusin esimest korda kirikusse. Ja see oli kirik, mis on missionäride poolt loodud ja seal ma nagu esimest korda kohtusin Jumalaga. Aga siis 2006. aastal sain ma alles ristitud, sellepärast, et varem nagu ema ei lubanud. aga siis õnneks lubas. Aga 2006. aasta lõpul siis said 18. detsembril said emme päevatuse maa peal otsa ja sellest ajast peale ma nagu olin jumala peale hästi vihane ja ma nagu käisin küll kirikus, aga ma enam ei uskunud väga ja ise ei teinud selle ajaks midagi, et olla jumalaga aktiivselt osaduses ja siis nii ma ära langisin järgjärgult kuni 2008. aastal ma enam ei käinud kirikus ka aga 2009. aasta jaanuaris juhtus õnnetus Liisi ja Jürginiga ja peale seda ma hakkasin mõtlema, kuhu mina teel olen kas ma olen teel Jumala juurde või olen ma teel kuhugi mujale ja peale seda ma hakkasin nagu järgjärgutel mõtlema selle asja peale ja Jumal hakkas mind tagasi kutsuma ning 2009. aasta piibli päevadel käisin oma elu esimesel eestpalvel ja seal ma nagu sain uuesti oma patud Jumala käest andeks palutud ja sellest ajast peale ma olen nagu usu juures tagasi aktiivselt ja tänu sellele suvele, 2009. aasta suvele, kus oli hästi palju laagreid, Tartu Kolgata koguduses seikluslaager ja Euroopa reis koos Kolgata noortega tõimid siis ka uue koguduse juurde ja selle üle olen ma väga õnnelik ja Jumal on väga aktiivne minu elus.
Nüüd läinud saab, me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb aeg, mil kohtume taas taevas ja jälle nägemise rõõm. Sest isa hoiab sind, ta hoolitseb su eest. Me jääme ootama, mil jälle näeme taas, kuid hetkel meie jooks läinud saa. Me enam iial siin maa peal kokku ei saa, kui ma tean, et tuleb
teist Jumala juurde ja sellest, kuidas kallite inimeste kaotus mõjutas tema suhet Jumalaga, rääkis meile Tartu Kolgata koguduse värske liige Riina Pajumäe.
Sõna.
Selliseks kujunes siis tänane sõnasaade. Te kuulsite kohtumõistjate raamatu käsitlust Tartu kõrgema usuteadusliku seminari Vanatestamendi õppejõult ja Mooste baptisti koguduse pastorilt Ermo Jürmalt ning Pärnu Imaanoli koguduse pastorilt Joosep Tammolt. Uues rubriigis Minu lugu rääkis sellest, kuidas Jumala sõna tema elus on elavaks saanud Tartu Kolgata koguduse värske liige Riina Pajumäe. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kohtumiseni taas järgmisel korral.
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.